Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 21-ն է, Հրաչ Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ, Գևոր Կոստանյանը մեկնաբանում է ստահոտ հայտարարությամբ հանդես գալու իրեն հասցեագրված կշտամբանքը, Հանրապետության օմբուդսմենը խուսափել է Ժիրար Սեֆիլյանի ազատազրկման դատավճռի թեմայից, ասելով, որ դրան կանդրադառնա առաջիկայում կայանալիք մեծասուլիսում։ Միջազգային անդրադարձ, Ամերիկայի նախագահն ի վերջո շնորհավորել է ռուս պաշտոնակցին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Վրաստանում ավանդապաշտ ներկայացող ակտիվիստները սկանդալային հարձակում են գործել ռուս տավի հեռուստաընկերության վրա։ Մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վլադիմիր Պուտինը և Դոնալդ Թրամփը երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչություններին հանձնարարեն զբաղվել նախագահների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներով, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ նախագահները նման համաձայնություն են ձեռք բերել երեք կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այսօր Փարիզում շարունակվել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հարցաքննությունը, Ֆրանսիայի ոստիկանության հակակոռուպցիոն վարչությունը Սարկոզիին կասկածում է 2007 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին բռնապետ Մուամար Քադաֆիից անօրինական ֆինանսավորում ստանալու մեջ։ Առնվազն 26 մարդ է զոհվել եւս 18-ը վիրավորվել են այսօր կեսօրին Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով հարձակումն իրականացվել է ինքնասպան ահաբեկչի կողմից, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները վրացական կողմին են հանձնել փետրվարի 22-ին Ցխինվալիի քնչական մեկուսարանում մահացած Արչիլ Թաթունաշվիլիի մարմինը։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները պնդում էին, որ Ախալգորիի շրջանում ձերբակալված Թաթունաշվիլին մահացել էր սրտի կաթվածից, այն բանից հետո, երբ ոստիկանները կանխել էին նրա փախուստի փորձը։ Վրացական կողմը, սակայն, լուրջ կասկածներ ունի, որ Թաթունաշվիլիի մահը վրա էր հասել կտանքների հետևանքով։ Կորեական երկու պետությունների և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների Եռակողմ գագաթաժողովի անցկացումը չի բացառվում, այս մասին այսօր Սեուլում հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Չջեին։ Հիշեցնեմ, որ հաջորդ ամիս կայանալու է կորեական թերակղզու երկու հատվածների ղեկավարների հանդիպումն, իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի հետ կհանդիպի մինչև մայիսի վերջ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում արձանագրված հնարավոր առաջընթացը կարող է հանգեցնել Եռակողմ գագաթաժողովի անցկացմանը, նշել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Չջեին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պետական այրերից մեկը նախկինում արել է այնքան, ինչքան կարող էր, հիմա պետք է անի այնքան, որքան անհրաժեշտ է, խոստումը տվել է այսօր սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրված Հրաչ Թովմասյանը, ինչպես և ենթադրվում էր իշխող կոալիցիան ազգային ժողովում ուներ ընտրությունն ապահովելու անհրաժեշտ քվեներ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի կողմից այսօր սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրված Հրաչ Թովմասյանը արդյունքների հրապարակումից ընդամենը 2 րոպե անց առաջին խոստումները տվեց. «Ամեն ինչ անելու է, որ ազգը լինի ազատ ու երջանիկ»։ Շնորհակալական ելույթում սահմանադրական դատարանի նորընտիր նախագահը, ինչպես ինքը բնորոշեց, որպես պատգամ Շահամիր Շահամիրյանի 18-րդ դարում գրված որոգայթ փառած աշխատությունից մեջբերում արեց։
Այն ժամանակ, երբ հայ ազգը ապրել է արդարության և օրինականությամբ, կարգ ու կանոնով եղել է ազատ ու երջանիկ։ Այս խոսքերը իրենց արդիականությունը պահպանում են նաև այսօր և վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ և ձեզ հետ միասին, մեզանից յուրաքանչյուրը, որտեղ էլ որ լինի, որպեսզի մեր ազգը լինի ազատ ու երջանիկ։
Պատգամավորները Թովմասյանին 2 անգամ ծափահարեցին՝ քվեարկության արդյունքների հրապարակումից և ելույթից հետո։ Նա ընտրվեց փակ գաղտնի քվեարկությամբ ձայների 64 կողմ 27 դեմ հարաբերակցությամբ։ Կողմ քվեարկեցին հանրապետականն ու դաշնակցությունը, դեմ ծառուկյան և ելք խմբակցությունները։ Ելքից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ասաց, թերահավատ են, որ նախկին հանրապետականը կարող է սահմանադրական դատարանի օբյեկտիվ նախագահ լինել։
Գիտեք, բոլորս կարծում ենք, որ կազդի, եթե չկարծեինք, կարողա նաև կողմ քվեարկենք մենք, բայց խոսքը հիմա գնում է այն մասին, որ անգամ այդ իրավիճակում էլ նա ունի շանս։ Եվ այդ շանսը կարող է օգտագործել, եւ դա կախված է իրենից։
Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանն էլ պարզաբանեց, դեմ են քվեարկել, քանի որ Հրայր Թովմասյանը հանրապետականի անդամ է եղել։ Համաձայն չեն նաեւ ընտրության կարգի հետ։
Նախկին ՀՀԿ կուսակցության ներկայացուցիչ Հրայր Թովմասյանի գործունեության եւ այս իրավական հնարավորությունը, որը որ հին սահմանադրությամբ է ըստ էության քվեարկությունները տեղի ունենում, մենք այս մոտեցումներին դեմ ենք։
2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի դատարանի կողմից եւ 6 տարի ժամկետով առանց վերընտրվելու հնարավորության։ Այս դրույթը սակայն ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 9-ից, այսինքն եթե դատարանի նախագահի ընտրությունը անցկացվեր 20 օր հետո, ապա Թովմասյանը 6 տարուց ավելի չէր կարողանա պաշտոնավարել։ Մինչդեռ գործող կարգով ընտրված Թովմասյանը կկարողանա պաշտոնավարել մինչև 65 տարեկանը։ Նա այժմ 47 տարեկան է։ Ընդդիմադիրները մեղադրում են, որ սա հատուկ է արված, մինչդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձում է, դրանք անհիմն մեղադրանքներ են, ամեն ինչ օրենքով է արվում։
Շատ են սիրում խոսել օրինականության մասին, սահմանական կարգի մասին, ժողովրդավարության մասին, բայց ժողովրդավարությունը առանց օրենքի պաշտպանության լինում է։ Սահմանադրական նորմա եւ ազգային ժողովը արել է այն, ինչ որ պահանջում է օրենքը։ Իշխոր պահանջում է սահմանադրության տառնու ոգին։
Հանրապետականները այսօր թվարկում էին Թովմասյանի արժանիքները եւ պնդում, համոզված են, նա լինելու է լավ սահմանադրական դատարանի լավ նախագահ, իսկ այն, որ նա հանրապետականի անդամ է եղել ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով օբյեկտիվության վրա չի ազդի։
Ես համոզված եմ եւ հուսով եմ, որ պարոն Թովմասյանը բոլոր այն սկեպտիկներին, որոնք այսօր որոշակի կասկածանքով են նաև նրա հաջողությունները որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, դա է ներ անց կարձանագրեմ, որ մենք ունենք սահմանադրական դատարանի պրոֆեսիոնալ և պետական մտածողություն ունեցող նախագահ։
Խորհրդարանի նիստում Թովմասյանը այսօր խոստացավ լինել թե լավ սահմանադրական դատարանի նախագահ, թե սահմանադրական դատարանի լավ նախագահ։ Ընտրվելուց հետո նա խուսափեց պատասխանել ազատ ու անկախ դատավոր լինելու մասին հարցին։ Լրագրողների հեռանալուց հետո էլ մի քանի հանրապետականների ուղեկցությամբ մտավ հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Գրիգորյանի աշխատասենյակ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մարտի 12-ից, երբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրվելուց հետո հրաժարական ներկայացրեց Գագիկ Հարությունյանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի ողբերգությունից անցել է 10 տարի և 20 օր, 10 մարդու մահվան հանգամանքները տակավին հայտնի չեն, գործը ընթացքի մեջ է, իդեպ դա անձեռում է տեղեկություն չհրապարակելու իրավունք, դժգոհ ես եղբայր, եթե կարող ես գնա պահանջիր, որ ինձ հարցաքննեն, ահա այսպիսի տրամաբանություն, որը թույլ կտա ևս 10 տարի տեղեկություն չհրապարակել, չէ որ անհրաժեշտ է չմիջամտել հետաքննությանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եթե որևէ մեկը հրապարակի Նիկոլ Փաշինյանի մատնանշած տեսաձայնագրությունը, նրան կարելի է դատի տալ նախաքննության գաղտնիքը հրապարակելու համար։ Ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտեց նախկին գլխավոր դատախազ, խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Կոստանյանն Ազատությանն ասել էր, թե մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին չի հարցաքննել, քանի որ այն, ինչի մասին խոսել է Քոչարյանը, որ ինչ-որ մարտիկ դուրս են գալիս մեքենաների ետևից եւ կրակում զինվորների վրա, այդ ամենը տեսաձայնագրություններով նախաքննական մարմինն ունի։ Փաշինյանը միջդեռ պնդում է. Նախաքննական մարմինը չի կարող ունենալ այդպիսի տեսաձայնագրություն, եթե կա, ապա գլխավոր դատախազությունը պետք է հրապարակի դրանք, հակառակ դեպքում պարտավոր կլինի հարցաքննել և Ռոբերտ Քոչարյանին և Կոստանյանին։
Պարոն Փաշինյանը ասում արտահրավեր, կամ թող ցույց տան ձայնագրությունները, կամ ստում են։ Այդ ձայնագրությունը
ոչ մեկ չի կարա ցույց տա, քանի քրեական գործընթացի մեջ է։ Ռոզաննա ջան, եւ այդ ձայնագրությունը, եթե հիմա որևէ մեկը ցույց տա, իրեն կարելի է դատել նախաքննության գաղտնիքը հրապարակելու համար։ Ես զարմանում եմ, անկեղծ ասած, որ պարոն Փաշինյանը կարող է ինձ կամ գլխավոր դատախազին մարտահրավեր ուղարկել քրեական հանցագործություն կատարելու եղանակով, այսինքն կամ հրապարակեք, կամ սուտեք ասում, անհարմար է։
Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի արած այն հայտարարությանը, թե Գևորգ Կոստանյանը իր հետ զրույցում հրաժարվել է նախկինում արած հայտարարությունից, մասնավորապես, որ այդ տեսաձայնագրություններն առկա են, նախկին գլխավոր դատախազը պնդեց, երբևէ իր կյանքի ընթացքում իր ասասներից չի հրաժարվել։
Ամոթալի կլինի ինձ համար հատկապես, որ ես երբևէ ինչ-որ բան ասեմ, եւ հետո ասեմ, թե զբան չի եղել։ Իմ կենսագրության ընթացքում դա բացառվում է։
Շատ լավ, պան Կոստանյան, որպեսզի հստակություն մտնի այս հարցում, կա արդյոք տեսաձայնագրություն այն մասին, ինչի վերաբերյալ իր հարցազրույցում նշել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, որ որոշ անձինք, մարդիկ դուրս են գալիս մեքենաների հետևից, կրակում զինվորների վրա և նորից թաքնվում մեքենաների հետևում, կա Քոչարյանի այս ասածը փաստող տեսաձայնագրություն։
Շատ հստակ հարցրեցիք, եւ ես հիմա շատ հստակ պատասխան տամ, այն ինչ որ տվել եմ այս ամբողջ ընթացքում։ Բոլոր տեսաձայնագրությունները, որոնց մասին խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը, որոնց վրա հիմնվելով հայտարարություն է արել Ռոբերտ Քոչարյանը որպես երկրորդ նախագահ, եւ ոչ միայն այդ ձայնագրությունները, ինչ ձայնագրություն որ կա մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ, բոլոր ձայնագրությունները գտնվել եւ գտնվում են նախաքննության տրամադրության տակ։
Այդ թվում
բոլոր
ձիների ետևից դուրս գալու, զինվորների վրա կրակելու եւ թաքնվելու դրվագը։
Այդ թվում հանրապետության նախագահի կողմից այդ առնչությամբ արված հայտարարությունների մասով։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երկու թվականին օմբուդսմեն Կարեն Կարապետյանն ասել է, որ վիճակը հոգեբուժարաններում բարելավվում է։ Խնդիրներից էին նշվել ժամկետանց դեղերը, հիվանդների պահման պայմանները։ Թվում էր, թե դրական միտումը կշարունակվի, բայց արի ուտես նոր օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը խոսում է հոգեբուժարաններում ծանր իրավիճակի մասին։ Նշենք նաև, որ այսօր նա հրաժարվել է մեկնաբանել Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավճիռը, խոստանալով դրան անդրադառնալ առաջիկայում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանյան բոլոր հոգեբուժարաններում արձանագրվել են կոպտագույն խախտումներ, այդ թվում օրենքով չնախատեսված ռետինե առարկաներով, սավաններով ու գոտիներով զսպման միջոցների, ինչպես նաև ժամկետանց դեղերի կիրառում։ Այսօր ներկայացնելով հոգեբուժարաններում վիճակի վերաբերյալ արտահերձեկույցը, հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Մտահոգիչ խնդիրն այն է, որ պրակտիկայում կիրառվում են օրենքով չնախատեսված հարկադրանքի միջոցներ։ Դրանք այս ոլորտում կոչվում են զսպման միջոցներ։ Օրինակ Նուբարաշեն հոգեբուժական կենտրոնում կիրառվում են այսպես կոչված ռետինե լարաններ, նույն հաստատությունում եւ Վարդենիսի Նյարդա հոգեբանական տուն ինտերնատում սավանի կտորներ ամուր գործվածքից ոչ կաշվե պատրաստված գոտիներ օգտագործում են նաեւ սինթետիկ գործվածքից պատրաստված գոտիներ։ Այս միջոցների կիրառումը սահմանված չէ նշված հրամանով, թեև դրանք կարող է պրակտիկայում ունենան արդյունավետություն, բայց դրանք չունեն իրավական հիմք եւ մեր կարծիքով կարող են առանձին դեպքերում վտանգել պացիենտների առողջությունը։ Ֆիզիկական զսպումը հիմնականում իրականացվում է հիվանդասենյակներում մյուս պացիենտների ներկայությամբ, որին երբեմն մասնակցում են նաև պահակային ծառայություն իրականացնող անվտանգության աշխատակիցները։ Սա նույնպես անթույլատրելի է եւ հակասում է օրենսդրությանը, օրինակ ԱՎԱՆ հոգեկան առողջության կենտրոնը։
Թեև օմբուդսմենը հոգեբուժարաններում անօրինական զսպման միջոցների կիրառումը բռնություն չի համարում, այդուհանդերձ պնդում է, որ իրականացնողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Դրանք ներգործություն են, բռնություն չի անվանի, որովհետև ֆիզիկական ներգործության միջոց, այսպես ասեմ։ Եվ այս առումով ես կարծում դրանց կիրառումը անօրինական է եւ պատասխանատվության հարց պետք է առաջացնի։ Այս պահին ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դրանք նախ պետք է ստուգվեն վարչական վարույթի կարգով, այսինքն առողջապահության իրավասում արմնի կողմից, եւ դրա հիմնան վրա կարող է որոշվել, իհարկե։ Եթե ասենք հիմքեր են հայտնաբերվում, որ այդտեղ ապօրինության աստիճանը կամ հարցը այնպեսին է, որ անհրաժեշտ է այսպես ուսումնասիրություններ կատարեն իրավապահ մարմիններն, ապա պետք է կատարեն։ բայց մենք այդ խնդիրը հիմա ներկայացրել ենք, փորձում ենք հասկանալ։
Ուսումնասիրություններով նաև արձանագրվել են ժամկետանց դեղերի ու բժշկական պարագաների կիրառում, ինչի արդիվ Թաթուանի փոխանցմամբ իրենք արդեն դիմել են դատախազություն։ Առկա խախտումների ու խնդիրների պատճառը միշտ չէ, որ ֆինանսավորման պակասն է, նկատում է օմբուդսմենը։
Կան խնդիրներ, որոնք բացարձակ ոչ մի ֆինանսավորում չեն պահանջում։ Օրինակ, նույն առողջապահության նախարարի հրամանների կոպիտ խախտումները հոգեբուժական կազմակերպություններում։ Կամ մածաները ամփույթ վարելը, մածաներ չվարելը եւ այն։ Սա ես կարծում եմ նաեւ վերապատրաստման, իրազեկման աշխատանքների պակասի պատճառով է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ունի հոգեբուժական հաստատություններ անարգել մուտք գործելու իրավունք, ու ըստ Թաթոյանի երբեմն իրենց այցերը օրեր են տևել։ Օմբուդսմենի դիտարկմամբ վատագույնը Նուբարաշենի հոգեբուժական կլինիկան է, բայց խախտումներ եղել են բոլոր տեղերում։
Անհրաժեշտ են հրատապ քայլեր առանձին դեպքերում, իսկ առանձին դեպքերում էլ շարունակել այն դրական նախաձեռնությունները, որ կան, կամ ծրագրերը միջև ավարտին հասցնելը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն անցյալ տարի խոսել է զինված ուժերի զարգացման 7 տարի ենթադրող հատուկ ծրագրի անհրաժեշտության մասին։ Անցյալ շաբաթվանից այն արդեն տեղադրված է Պաշտպանության նախարարության կայքում՝ մի մեջբերում։ Երկրի կայուն և անվտանգ զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքների չեզոքացումը նոր ռեսուրսներ և մոտեցումներ է պահանջում։ Մեջբերման վերջը թվում էր, թե կարելի է ստորակետ դնել և ավելացնել, որ հենց այդ նպատակով էլ անհրաժեշտ է միջոցներ հատկացնել կրթությանը, ՏՏ ոլորտի մասնագետների պատրաստմանը, բայց գործնականում առնվազն կրթության առումով պետք է փաստել, որ նոր այս տարվա բյուջեն կրճատում է սահմանել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունից 5 ամիս անց Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագիրը, որը համառոտ անդրադառնում է նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջ քաշած ազգբանակ հայեցակարգին, այն անվանելով արդիականացման տեսլական, ներկայացնում է միջազգային համագործակցության հեռանկարները, սահմանում առաջիկա 7 տարիների արդիականացման նպատակները։
Ռազմաարդյունաբերությունը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ Հայրենական ռազմաարդյունաբերական արտադրությունը պետք է լինի մրցունակ։ Այս նպատակով պետք է ստեղծվեն որակական և գնային առումով հենց այդպիսի նմուշներ, ստեղծելով նախադրյալներ նաև արտահանման համար։ Մեր նպատակն է, որ ռազմական արդյունաբերությունը դառնա ոչ միայն մեր զինված ուժերի կարևորագույն մատակարարներից, այլև երկրի տնտեսության կարևոր շարժիչ ուժերից մեկը։
Ինչպես 27-ի զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի ընթացքում իր ելույթում նշեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բանակը հանրության համար թափանցիկ և հասկանալի դարձնելու ճանապարհին ամենակարևոր պրակտիկ քայլերից մեկը զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի իրականացումն է։
Բանակ գեներալներ և սպաններ, այս ճանապարհի մեր ամենակարևոր պրակտիկ քայլերից մեկը զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի բարեհաջող իրականացումն է։ Առաջին հերթին մենք բանակը դարձրել ենք առավելագույնս թափանցիկ և հասկանալի մեր հանրության համար։ Դա բնավ չի թուլացրել մեր զինված ուժերը, այլ ընդհակառակը ամրապնդել է բանակ հասարակություն կապը։ Ավելին, բանակի վրա ծախսվող ռեսուրսները գնալով դառնում են ավելի հասանելի և օգտավետ մեր հասարակության լայն։
Ըստ նշված ծրագրի արդիականացման նպատակներ են, օրինակ, մարտական վարպետության կատարելագործումը, հերթապահությունը որակական նոր մակարդակի հասցնելը, ռազմական կրթության համակարգի վերափոխումը, կոռուպցիոն ռիսկերը նվազագույնի հասցնելը, կայացած ռազմաարդյունաբերական համալիր ստեղծելը եւ այլն։ Սակայն ըստ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանի, արդիականացման ծրագիրն ընդհանուր առմամբ չի բացում փակագծերը եւ նշում, թե նպատակներին հասնելու համար գործնական ինչ քայլեր են ընդունվելու, ինչ հաշվարկներ արդեն կան եւ իրականացման ինչպիսի մեխանիզմներ են նախատեսվում։
Որն է այն ժամանակակից բանակի սպառազինությունը, որ մենք պետք է ունենանք եւ ինչ միջոցներով այս փաստաթղթի տակ պետք է ամենակարևոր բանը դրված լինի։ Ինչքան փող է ծախսվելու բանակի արդյունքում, ասես այդ հաշվարկները կան, կադրերի պատրաստում, սպառազինության ձեռքբերում, բանակի կառույցների վերանայում, բնականաբար ժամանակակից բանակը դա ավելի շատ տեխնիկական, ավելի արդիական հնարավորություններ են։ Մենք այդ հնարավորությունների փող ունենք այսօր բյուջեին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Վլադիմիր Պուտինի կիրակնորյա հերթական վերընտրությանը շնորհավորական ուղերձներով անմիջապես արձագանքել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Կուբայի, Չինաստանի, Վենեսուելայի եւ մի շարք այլ երկրների ղեկավարներ։ Գիտեք, էլ ով է շնորհավորել ԵԽԽՎ նախկին նախագահ տխրահրճակ Պեդրո Ագրամունտը, ով հրավիրյալ դիտորդ էր։ Մթնոլորտը շատ հանգիստ էր, կարող եմ միայն շնորհավորել պարոն նախագահին, ասել է Ագրամունտը։ Եվրամիության եւ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները շնորհավորական ուղերձներով հանդես եկան որոշակի ուշացումով։ Մոսկվայի համար իհարկե առավել կարևորը Վաշինգտոնի դիրքորոշումն էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
3 մարտի 29-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջապես զանգել եւ շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մարտի 18-ին նախագահական ընտրություններում գրած հաղթանակի համար։ Ընդ որում The Washington Post-ն այսօր գրել է, որ Թրամփի օգնականները խորհուրդ էին տալիս նրան չշնորհավորել Պուտինին։ Հեռախոսադրույցից առաջ նրա օգնականները սեղանին են դրել մեծ տարերով գրված «Մի շնորհավորեք երկտող»։ Թրամփը, սակայն, կամ չի տեսել այդ գրառումը, կամ գերադասել է չհետևել խորհրդին։ Հեռախոսադրույցից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ շատ լավ հեռախոսադրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։
So I think probably we'll be seeing President Putin in the not too distant future.
Կարծում եմ, մոտ ապագայում մենք կհանդիպենք սպառազինության մրցավազքը քննարկելու համար։ Թրամփը ընդգծել է, որ Պուտինը ընտրություններից հետո անմիջապես հայտարարել է մրցավազքը կրճատելու անհրաժեշտության մասին։ Սրա հետ մեկտեղ ԱՄՆ նախագահը երեկ նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն կազմում է $700 միլիարդ և ԱՄՆ-ն այսօր ցանկացած երկրից ուժեղ է սպառազինության առումով, և ինքը որպես ԱՄՆ նախագահ թույլ չի տա, որ որևէ այլ երկիր նույնիսկ հավասարվի ԱՄՆ հետ ռազմական հզորության հարցում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի այս տարվա ռազմական բյուջեն $49 միլիարդ է։ Թրամփի զանգի մասին առաջինն իհարկե Կրեմլն է հայտարարել։ Մինչև Թրամփի զանգելը Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հանգստացնում էր լրագրողներին, թե դեռ ժամանակ կա։ Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Կրեմլը մամուլի հաղորդագրություն է տարածել, որում նախնշված է, որ ԱՄՆ նախագահը շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահին և որ հեռախոսազրույցի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են սիրիական և ուկրաինական ճգնաժամերը, իրավիճակը կորեական թերակղզում, երկկողմ շփումների զարգացման և ահաբեկչության դեմ միասին պայքարի անհրաժեշտությունը։ Կրեմլը նաև ընդգծել է, որ երկու երկրների ղեկավարները հատուկ ուշադրություն են դարձրել Պուտին-Թրամփ հնարավոր հանդիպման հետ կապված հարցերին, թե երբ և որտեղ կարող են երկու նախագահները հանդիպել։ Ոչ Սպիտակ տունը, ոչ էլ Կրեմլը չեն հայտնում։ Հիշեցնեմ, Թրամփի ընտրվելուց հետո ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները երկու անգամ են հանդիպել։ Անցած տարի հուլիսին Թրամփն ու Պուտինը հանդիպել են մեծ 22-ի գագաթնաժողովի ժամանակ Համբուրգում, և նոյեմբերին նրանք կարճ ոտքի վրա հանդիպում են ունեցել Վիետնամում անցկացված Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան Համագործակցության համաժողովի շրջանակներում։ Հավելեմ, ի տարբերություն արևմտյան որոշ երկրների ղեկավարների, որ այսպես ասեմ փոքրինչ հուշացումով են շնորհավորել Պուտինին, Չինաստանի և հետխորհրդային երկրների ղեկավարները Պուտինին շնորհավորել են նախագահական ընտրությունների առաջին դեռ նախնական տվյալները հրապարակելուց անմիջապես հետո։ Թրամփի շնորհավորանքը Պուտինին երեկ դարձել էր ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունների քաղաքական թոք-շոուների հիմնական թեման։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
A ավանդապաշտ ներկայացող մի խումբ ակտիվիստների Վրաստանում չափազանց զայրացրել է հեռուստահաղորդավարի մի ոչ այնքան հաջող մեկնաբանություն։ Բարեբախտաբար Շարլի Էբդոյի կրկնություն չի եղել Վրաստանում, բայց սկանդալ, որը նաև քաղաքական աստառ ունի, իհարկե եղել է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանում կրոնական հողի վրա հերթական սկանդալն է ծագել այս անգամ ընդդիմադիր Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ։ Վրացական Քայլերտ ազգայնական շարժման ակտիվիստներն, ովքեր ներկայանում են որպես ավանդական արժեքների պաշտպաններ, հեռուստաընկերության շենքի մուտքի մոտ անկարգություններ են հրահրել, թիրախավորելով մի խումբ լրագրողների։ Հեռուստաեթերում Հիսուս Քրիստոսի մասին հնչած հումորից վրդոված ակտիվիստները պնդում են, որ լրատվամիջոցը վիրավորել է իրենց հավատքը տացալների զգացմունքները։
Ես օքրիստեմ դիդի շեցտոմա դաուշա, ոդեսած սակադագեբլատ 2000-ից լիսցին Իսրայելში մուրտ։
Հիսուս Քրիստոսը մեծ սխալ է գործել, երբ 2000 տարի առաջ եկել է Իսրայել քարոզելու, նա պետք է մի քանի տարի անց գարաջարիա, որտեղ նրան չէին խաչի, քանի որ վրացական այդ շրջանում պարզապես ծառ չկա խաչ սարքելու համար։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում ասել է հեռուստահաղորդավար Գյորգի Գաբունյան, ներկայացնելով ռեպորտաժն այն մասին, թե ինչպես է մեջբերում վրաց օլիգարխ Բիդինա Իվանիշվիլին ծառերը տեղափոխում իր այգի։ Հեռուստահաղորդավարի սրամտությունից զայրացած վրացական Քայլերթի ակտիվիստները եթերից անմիջապես հետո ներխուժել են հեռուստաընկերության բակ և շրջափակել լրագրողի ավտոմեքենան, հարվածներ հասցնելով մեքենայի ապակիների վրա պահանջել ներողություն խնդրել։ Բախումների արդյունքում տուժել է Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը, հարձակման մասնակիցներից 6 հոգի ձերբակալվել է։ Հեռուստաընկերությունը լրագրողների վրա հարձակումը որակել է խոսքի ազատության ոտնահարում և նույն ժամանակ ներողություն խնդրել Քրիստոսի հասցեին հնչած խոսքերի համար։ Վրացական Քայլերթը վերջին տարիներին պարբերաբար հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում իր ագրեսիվ հակաարևմտյան կոչերով։ Ազգայնական շարժման ակտիվիստները Վրաստանի տարբեր քաղաքներում ակցիաներ են կազմակերպում ապօրինի միգրացիայի դեմ, պահանջում ձերբակալել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Սակայն ինչպես վրաց իրավապաշտպաններն են նկատում, երբեք չեն անդրադառնում Աբխազիային և Հարավային Օսիային, ինչը թույլ է տալիս շատերին ենթադրելու, որ շարժումը ռուսամետ է, ավելին ֆինանսավորվում են հենց Ռուսաստանից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման Ժիրար Սեֆիլյանի և նրա ընկերների ազատազրկման դատավաճիռն է, տեսությունը պատրաստել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է ընդդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավճիռների մասին։ Այս դատավարությունը եւ վճիռը անկասկած պատվավոր տեղ կզբաղեցնեն Հայաստանում արդարադատության բացակայության դրսևորումների ցանկում, գրում է թերթը։ Նախ եթե անկեղծ լինենք ու մեղմ արտահայտվենք, այդպես էլ չներկայացվեցին համոզիչ ապացույցներ այն արարքների, որոնք իբր ծրագրել էին Սեֆիլյանն ու նրա կողմնակիցները, բայց եթե նույնիսկ մի պահ վերանանք դրանից, այլ խնդիր է ծագում։ Սա հատվածային արդարադատ ություն է, շարունակում է հայկական ժամանակը։ Դատվում են միայն ոչ յուրայինները, դատվում են ամենայն դաժանությամբ, իսկ յուրայինները անպատիժ են։ Յուրայիններին կարելի է մայրաքաղաքի կենտրոնում 10 հոգու գնդակահարել ու չբացահայտվել, հետևաբար չդատվել։ Կարելի է սահմանադրությունը խախտելով զորք մտցնել քաղաք, սպանելու հրամաններ տալ ու չդատվել։ Յուրայիններին կարելի է ավտոմատիկ տան բակում մարդ գնդակահարել ու դա կգնահատվի որպես անհրաժեշտ ինքնապաշտպանություն, հետևաբար ոչ մի պատիժ, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ողջ դատաքննությունը հիշեցնում էր վատ բեմադրված տրագիկոմեդիա, նիստերի մեծ մասին Սեֆիլյանին թույլ չեն տվել մասնակցելու, նրան դատավորը զրկեց վերջին խոսքով հանդես գալու իրավունքից, իսկ երեկվա դատավճիռն էլ եկավ ապացուցելու պարզ ճշմարտությունը, որ ընդդիմադիր գործչի հանդեպ իրականացվում է հաշվեհարդար։ Նրա կողմնակիցներից հիմնադիր խորհրդարանի համակարգող Ալեք Յենիգոմշյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ իշխանությունները Սեֆիլյանին չեն ներել ապրիլյան պատերազմի մասին բացահայտումները, երբ հայտարարել էր 800 հեկտար կորցնելու մասին։ Յենիգոմշյանը նաև հիշեցրել է, որ միայն Սեֆիլյանի հայտարարությունից հետո իշխանությունները հանձին Սերժ Սարգսյանի հայտարարեցին տարածքային կորուստների փաստը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։